ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამომშვიდობისაც უფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. საუდის არაბეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები შეიჭნენ ქალაქ ხობალის ერთ-ერთ კვარტალში მდებარე სახლებში, სადაც როგორც ვარაუდობენ, შეერაღებულ პირებს მძევლები ყავთ დაკავებული. იტალიის ქალაქ ტურინში მიმდინარეობს კონცერნ ფიატის ხელმძღვანელის უმბერტო ანელის გამოსათხოვარი ცერემონია. უგანასკნელი მონაცემებით სულ ცოტა 35 ადამიანი ემსხვერპლა გუშინდელ მიწისძვრას თეირანში. ეგვიპტე დათანხმდა უზრუნველყოს უსაფრთხოება ღაზის სექტორში, თუკი ისრაელი იქიდან ჯარებს გაიყვანს და მოსახლეობის ევაკუაციას მოახდენს. ახლა კი ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. როგორც იტყობინებიან, საუდის არაბეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები შეიჭნენ ქალაქ ხობარის ერთ-ერთ კვარტალში მდებარე სახლებში, სადაც როგორც ვარაუდობენ, შეერაღებულ პირებს მძევლები ყავთ დაკავებული. დღეს ხობარში შეერაღებულ ადამიანებმა ცეცხლი გახსნეს და სულ ცოტა 5 კაცი მოკლეს. შემდეგ კი მძევლები აიყვანეს. დაღუპულთა შორის, როგორც ვარაუდობენ, უცხოელები და უშიშროების თანამშრომლები არიან. შეერთებული შტატების საელჩო ადასტურებს, რომ დაღუპულთა შორის ერთი ამერიკელია. ერთ-ერთ ისლამურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა ალ-ყაიდამ იკისრა. განცხადების ავთენტურობა ჯერჯერობით არ არის დადასტურებული. იტალიის ქალაქ ტურინში მიმდინარეობს კონცერნ ფიატის ხელმძღვანელის უმბერტო ანელის გამოსათხოვარი ცერემონია. ანელი ხუთშაბათს გარდაიცვალა 70 წლის ასაკში. ფიატის მუზეუმში, სადაც არის დასვენებული ცხედარი, ათასობით ადამიანი იკრიბება. სამგლოვიარო ცერემონიაში მონაწილეობას მიიღებს იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, ვინ ჩაუდგება სათავეში კონცერნს. ამას უწინასწარმეტყველებენ ანელის ორ შვილიშვილს, მაგრამ ჯერჯერობით ისინი ძალიან ახალგაზრდები არიან. ანელების ოჯახი 100 წელზე მეტია სათავეში უდგას ფიატს. უგანასკნელი მონაცემებით სულ ცოტა 35 ადამიანი ემსხვერპლა გუშინდელ მიწისძვრას თეირანში. 350 დაშავდა. ირანის ხელისუფლება იტყობინება, რომ მიწისძვრამ სერიოზული ნგრევა გამოიწვია 80-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტში. ახალი მიწისქვეშა ბიძგების შიშით მრავალმა ადამიანმა გაათენა ღამე ღია ციცქვეშ. მიწისძვრის ძალა 6 ბალს აღემატებოდა რიხტერის სკალაზე. ეპიცენტრი თეირანიდან ჩრდილოეთით 70 კილომეტრზე მდებარეობდა. ეგვიპტე დათანხმდა უზრუნველყოს უსაფრთხოება ღაზის სექტორში, თუკი ისრაელი იქიდან ჯარებს გაიყვანს და მოსახლეობის ევაკუაციას მოახდენს. ეგვიპტის პრესის ცნობით, პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ არიელ შარონის თხოვნის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ღაზის სექტორში გაგზავნის ექსპერტების ჯგუფს, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტებს. შარონმა მუბარაკს შეატყობინა თავისი ახალი გეგმის შესახებ, რომელიც ღაზის სექტორიდან ჯარებისა და მოსახლეობის გაყვანას ითვალისწინებს. გეგმა ისრაელის მთავრობამ უნდა მოიწონოს. კიდევ ერთი ცნობა ისრაელიდან. მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მოკლულია ისრაელის არმიის ოფიცერი. ისრაელის ჯარები სპეცოპერაციას ატარებდნენ ნაბლუში ტერორისტების აღმოსაჩენად. პალესტინელმა მეომარმა ოფიცერს ჩხრეკის დროს ესროლა. დღესვე იერუსალიმში, ქალაქის ძველ ნაწილში, დანით შეერაღებულმა პალესტინელმა მძიმედ დაჭრა ისრაელი მამაკაცი. ღაზის სექტორში ისრაელის სამხედროებმა მოკლეს პალესტინელი, რომელიც ისრაელის მხარეს გადასვლას ცდილობდა. მოკლულს ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩნდა. ავღანეთის ეროვნული ავიაკომპანია არიანა რეგულარულად რეისებს იწყებს პარიზში. თვითმფრინავები კვირაში ერთხელ იფრენენ ქაბულიდან საფრანგეთის დედაქალაქში. ამის შემდეგ იგეგმება რეისები ნიუ-იორკში, ლონდონში, რომსა და ამსტერდამში. არიანამ 8 ავიალაინერიდან 6 დაკარგა 2001 წლის დაბომბების დროს, როცა დაიწყო თალიბანის წინააღმდეგ ომი. ამერიკის თვითმფრინავებმა მიმდინარე კვირაში მეორედ მიიტანეს იერიში მოძრაობა თალიბანის მებრძოლთა პოზიციებზე ავღანეთის სამხრეთში. იერიშები განხორციელდა მას მერე, რაც პაკისტანის საზღვრის მახლობლად თავს დაესხნენ ამერიკის სამხედრო მოსამსახურეებს. ბრძოლებში ამერიკის ორი ჯარისკაცი დაიჭრა. არეულობებმა იფეთქა მექსიკის ქალაქ გვადალახარაში, სადაც დასასრულს უახლოვდება ევროპის კავშირისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნების ლიდერების შეხვედრა. სიღატაკის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო დემონსტრაციები, რომლებიც სტუდენტებმა მოაწყვეს, სწრაფად გადაიზარდა დარბევაში. გაძარცვეს ბანკები და მაღაზიები, დაამსხვრიეს მანქანები. პოლიციამ ცრემლდენი გაზი და ხელკეტები გამოიყენა. 20-ზე მეტი ადამიანი დაიჭრა, 100-ზე მეტი დააპატიმრეს. არეულობების გამო საფრანგეთის პრეზიდენტი ჟაკ შირაკი იძულებული გახდა გადაედო თავისი პრესკონფერენცია. ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. გადამხდელთა კავშირმა რუსეთ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმის წინ, რომელიც პარასკევს დაიწყო თბილისში, განსაკუთრებული დატვირთვით იმუშავა, რათა პოტენციური ინვესტორებისთვის მაქსიმალურად ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდებინა ქართული ბიზნეს რესურსების შესახებ. ამის თაობაზე გადამხდელთა კავშირის თავმჯდომარე ბადრი პატარკაციშვილმა განაცხადა შაბათს რუსეთ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე. პატარკაციშვილის თქმით, ის იყო ერთ-ერთი, რომელიც 12-14 წლის წინ რუს ბიზნესმენებთან ერთად რუსეთის ახალ ეკონომიკას აშენებდა. ამდენად, მისთვის ნაცნობია მათი ინტერესები, შესაძლებლობები და მუშაობის სტილი. თბილისის მერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა შაბათს პარლამენტის თავმჯდომარეს ნინო ბურჯანაძეს მიმართა წერილით უზრუნველყოს დეპუტატების ინფორმირება და მონაწილეობა 5 ივნის დედაქალაქში დაგეგმილ შაბათობაში. როგორც ჭიაბერაშვილმა შაბათს ჟურნალისტებს აცნობა, შაბათობის ორგანიზება დავალებული აქვთ თბილისის მთავრობას და გამგეობას. საქართველოს შეერაღებული ძალებისთვის იტალიის მთავრობის მიერ გაგზავნილი სამხედრო ამუნიციის გადაცემის ცერემონია გაიმართა შაბათს თავდაცვის სამინისტროში. მას მინისტრი გელა ბეჟუაშვილი დაესწრო. ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში მოამზადა ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განუცხადებთ გადაცემას. კონდო გადაცემაში განსაკუთრებულ ადგილს ეკონომიკას და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას უთმობთ. რატომ განმარტება შესაძლოა საჭირო არც იყოს. დამთავრდა, კერძოდ, კახეთში წინანდელში დაიხურა რუსეთ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმი.
კახეთში ხო შემოვიდნენ, ხო ბაკურციხეში რესტორანია ნაკადული, იქ მოუწყეს შეხვედრა. ამოავლეს ჩურჩხელები ამას.
შემდეგ შევესებით გავარკვეთ დავაში, რომლის თბილისში თაწმინდაზე აღმართულ სატელევიზიო ანძას უკავშირდება. და გიამბობთ, რა ხდებოდა ბოლო დღეებში ბათუმში. დღესვე შემოგთავაზებთ პრესის, როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში გამომავალი გაზეთების მიმოხილვას. გიამბობთ ახალ დოკუმენტურ ფილმზე, რომელიც საქართველოში 1993 წელს მომხდარ გახმაურებულ ამბავს ეხება და რომლის პრემიერაც ბერლინში გაიმართა. დღესვე მოისმენთ ინტერვიუს პოლიტოლოგ ალექსანდრე რუნდელთან. მას ხშირად იწვევენ საერთაშორისო კონფერენციებზე და ასეთ კონფერენციაზე პრაღაში ყოფნისას ბატონი ალექსანდრე ჩვენი რადიოს შტაბინასაც ესურა.
ფაქტია, რომ აი რაც ეს ბოლო მოვლენები მოხდა ნოემბერში, მას შემდეგ რამდენ კონფერენციაზე ვიყავი და სემინარზე, ნუ ბენეფიცია საქართველოს ჩვენი ახალი.
გადაცემას ფრაღიდან მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რუსეთ-საქართველოს ბიზნეს კონფერენციის დახურვის ოფიციალური ცერემონია გახსნისგან განსხვავებით საკმაოდ მოგრძელებულად ჩატარდა. ეს 29 მაისს წინანდალში მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ იქ საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს დილიდან ელოდნენ, არც მიხეილ სააკაშვილი და არც ზურაბ ჟვანია წინანდალში არ გამოჩენილან. ამ თემაზე საუბარს სამი ჩიქოვანი განაგზავნებს.
29 მაისს წინანდალში ოფიციალურად დაიხურა რუსეთის ბიზნეს კონფერენცია, რომლის შედეგები ჯერჯერობით მთლად მკაფიო არ გახლავთ. თუ არ ჩავთვლით ნეშტორგ ბანკის გადაწყვეტილებას გაერთიანებული ქართული ბანკის საკონტროლო პაკეტის ყიდვის შესახებ და აეროფლოტსა და აირზენას შორის დაწყებულ მოლაპარაკებებს. აეროფლოტს, აირზენას ან საკონტროლო პაკეტის ან აქციათა 100%-ის ყიდვასურს. ნავთობ გადამამუშავებელი მრეწველობა, ჭიათურ მანგანუმი, ზესტაფონის ფეროშენადნობთა და რუსთავის მეტალურგიული ქარხნები. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ირაკლი რეხვიაშვილის განცხადებით ეს ის სფეროებია, რომელშიც ინვესტიციების განხორციელებით შესაძლოა რუსი ბიზნესმენები დაინტერესდნენ. უფრო დაწრულებით თბილისში გამართული რუსეთის ბიზნეს კონფერენციის შედეგების შესახებ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში ოდნავ მოგვიანებით ზაზა გაჩიჩილაძე ისაუბრებს. მე კი ჩვენს თელაველ თანამშრომელთან ნატო მეგუთნიშვილთან შევეცადე დამედგინა, რატომ არ ჩავიდნენ წინანდალში საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერი.
ბოლო წუთამდე ელოდნენ და რატო გადაიდო არ ვიცი, თუმცა დილი თუ ესე იგი ძალიან ისე იყო დაცალეს ძალიანად ბაღი, მოსეიზნეებისგან უკვე პირველ საათზე ელოდებოდნენ, ჯერ თქვენს რო აღარ მოდი სააკაშვილი, მოდი ჟვანია. სააკაშვილი ჩამოვიდა, არ ჟვანია და ერთხან ქართველი და რუსი ბიზნესმენები, ახლა კულტურის, სპორტსა და ტურიზმის მინისტრი გოგა გაბაშვილი, ეკონომიკის მინისტრი ირაკლი ლეხვიაშვილი, საქართველოს ელჩი რუსეთში კოტე კემულარია და სხვა ოფიციალური პირები იყვნენ, ცნობილი ქართული ბიზნესმენები და რუსები იყვნენ ჩამოსულები.
რაში გამოიხატა ასე ვთქვათ რუსული ბიზნესის კონფერენციის ოფიციალური დახურვის ცერემონია? რა ხდებოდა წინანდალში?
ეს იგი, რა ხდებოდა, მთლიანად კახეთში ხო შემოვიდნენ, ხო ბაკურციხეში იქ რესტორანია ნაკადული, იქ მოუწყეს შეხვედრა, ამოავლეს ჩურჩხელები ამათ, რაღაც ალაფუშეტი იყო იქაც. შემდეგ ჩავიდნენ GVS-ის ღვინის ქარხანაში, ღვინის დეგუსტაცია იყო იქაც და ფაქტიურად ცვამდნენ ძალიან ძალიან ბევრი ღვინო და აქაც ხო უკვე მწვადზე მიიწვიეს, კახური ალაფუშეტი მოუწყეს, არანაირი ოფიციალური ნაწილი არ ყოფილა.
ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირისნობით საქართველოს უმაღლესი თანამდებობის პირების ჩაოსრულობა წინანდალში იმან გამოიწვია, რომ რუსული დელეგაციის ყველაზე გავლენიანმა პირებმა ჯერ კიდევ წინადღი დატოვეს თბილისი. მოგახსენება დრო ფული ღირს, რაც ალბათ ყველაზე უკეთ სწორედ მათიციან, ვინც რამდენიმე წლის განმავლობაში მილიარდიანი ქონება დააგროვა. თუმცა თბილისიდან გამგზავრების წინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სტუმრებისგან მცირე საჩუქარის მიიღო. სააგენტო კავკას პრესის ცნობით კომპანია იტერას ხელმძღვანელმა ვალერი ოტჩერცოვმა საქართველოს პრეზიდენტს საჩუქრად წიგნი და გრავიურა გადასცა. გრავიურა მე-18 საუკუნის უცნობ გერმანელ მხატვარს ეკუთვნის და მასზე ძველი თბილისია გამოსახული. ხოლო წიგნი, რომელიც ოტჩერცოვის თქმით ბიბლიოგრაფიული იშვიათობაა, 1972 წელსაა გამოცემული. წიგნის სახელია გიორგი მე-12 და საქართველოს რუსეთთან მიერთება. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რუსულ ქართულ ბიზნეს კონფერენციას დღეს კიდევ დავბრუნდებით. ახლა სხვა თემაზე. თბილისში მთაწმინდაზე მდგარი სატელევიზიო ანძა სტრატეგიული მნიშვნელობის კავშირგაბმულობის ობიექტია. ამ ანძიდან ხორციელდება როგორც სახელმწიფო თუ დამოუკიდებელი ტელე-რადიო მაუწყებლობა, ისე შინაგან საქმეთა და უშიშრობის სამინისტროების ოპერატიული რადიო კავშირი. სატელევიზიო ანძას აქტიურად იყენებენ ფიჭური კავშირგაბმულობის ოპერატორები და ინტერნეტ პროვაიდერები და ასე შემდეგ. სატელევიზიო ანძა სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი სამეწარმეო სუბიექტია. ახლა კი მის მისაკუთრებას სახელმწიფო ტელე-რადიო მაუწყებლობის კორპორაცია ცდილობს. ამ საკითხით კახამჭედლიძე დაინტერესდა.
ძალიან ცუდია, როდესაც არ არის მოპასუხებ ყარების დაწყობ ჩვენ ბევრი შეკითხვა. მე ვარ იმისთვის, რომ გავერკვიო. შეიძლება მე რომ მომისმინო რაღაცა ყარი არგუმენტაცია, მე გამიშვე საზრი, რომ ძალიან კარგია და
ასე მოპასუხის ძებნაში დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციათა დამოუკიდებელ მაუწყებელთა და სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენელთა კონფერენცია, რომელზეც ტელიანძის მომავალზე უნდა ემსჯელათ. მოპასუხე ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო ტელერადიო მაუწყებლობაა, რომლის ინიციატივით სახელისუფლებო სტრუქტურებში ტელიანძის სახელმწიფო ტელევიზიისთვის, მომავალში საზოგადოებრივი ტელევიზიისთვის გადაცემის საკითხი განიხილება. მე კონფერენციაზე შეკრებილ დამოუკიდებელ მაუწყებლებს გავესაუბრე და ვკითხე, საფრთხე ხომ არ ექმნება მათ დამოუკიდებლობას. აი რა მითხრა ტელეკომპანია 202-ის ხელმძღვანელმა შალვა რამიშვილმა.
დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, რა თქმა უნდა, ხელს არ შეუშლის, თუ იქნება სწორად ეს გაკეთებული. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს იდეაში, თუ ვის ეკუთვნის ეს ანძა. ჩემთვის თავარია ეს კონტრაქტი და ეს წესები, რომელთაც ეს უწება ხელმძღვანელობს. მაგრამ იმ პირობებში, როცა ეს წესები და დავშოთ კონტრაქტის წესები და საერთოდ პოლიტიკა ანძისა არ აქვს წარმოდგენილი, დავშოთ საზოგადოებრივი ტელევიზიის მესვეურებს და არიციან თუ როგორ უნდა იყოს, მერე როცა მათ ფლობელობაში გადავანძა, აი ხა ეს ბევრ შეკითხვებს ბადებს რა.
მაუწყებლებისგან განსხვავებით უფრო რადიკალური პოზიცია გააჩნია შეპესე ტელერადიო ცენტრის ტექნიკურ დირექტორს ბორის ადამიას.
ერთი პირის ხელში, ერთი მაუწყებლის ხელში გადავა, აქ ორი ვარიანტი შეიძლება არსებობს. ამან ან რეკლამები წართვა სხვა მაუწყებლებს, ან ფინანსურად დაბეგროს, რომ ისინი აძაზერიან განლაგებული და როგორც კონკურენტები მოსწოს.
მართალია, დამოუკიდებელ მაუწყებელთა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონფერენციაზე სახელმწიფო ტელერადიო მაუწყებლობის ხელმძღვანელი ზაზა შენგელი არ მისულა, იგი რადიო თავისუფლების შეკითხვებზე პასუხის გაცემას მაინც დათანხმდა. ზაზა შენგელიას თქმით, ტელიანძის საზოგადოებრივი ტელევიზიის მფლობელობაში გადასვლა თავად ტელევიზიის გამართულად მუშაობისთვის, ტელესიგნალის გავრცელების მოსაწესრიგებლად და ტელიანძის მენეჯმენტის გასაუმჯობესებლადაა საჭირო.
საზოგადოებრივი ტელევიზიის შემთხვევაში, ესე იგი, მისი მართვა ხორციელდება პარლამენტის მიერ არჩეული 9-კაციანი საბჭოს მიერ. და სწორედ ის საბჭო იქნება უკვე გარანტი იმისა და ჩვენ კანონის დონეზე შეგვიძლია ჩავწოთ უსაფრთხოების მომენტები კერძო მაუწყებლობისთვის, კერძოდ ის რომ ტაიპები არ იქნება გადახედილი, რომ მათთვის იქნება შეღავათიანი რეჟიმი შენარჩუნებული და სხვა თუ სხვა ის დამცავი მექანიზმები, რომლებითაც ისინი ვთქვათ უფრო დასულად იგრძნობენ თავს.
თუმცა სახელმწიფო ტელევიზიის ხელმძღვანელის მსგავსად არ ფიქრობს კომუნიკაციებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელიც დარგში პოლიტიკის გამსაზღვრელია. მინისტრის მოადგილის თემურ მიმინოშვილის განცხადებით, სამინისტრომ ეს საკითხები განიხილა და ვერ დარწმუნდა, რომ აუცილებელია ანძის ტელევიზიისთვის გადაცემა.
ტელერადიო ცენტრი არ ემსახურება მხოლოდ საკ ტელერადიო მაუწყებლობას, ანუ ამ შემთხვევაში პირველავს იგი ემსახურება სხვა მრავალ კომპანიას და აქედან გამომდინარე ალბათ ჩვენი აზრით არ იქნება რეალური და არ იქნება სწორი, რომ ეს შეპესე, ასე ვთქვათ, გახდეს სატელერადიო მაუწყებლობის ცენტრი. ანუ ჩვენი აზრით მან უნდა იფუნქციონიროს დამოუკიდებლად.
სხვადასხვა ინტერესებით გართულებული სატელევიზიო ანძის პრობლემიდან გამოსავლის პოვნა დაინტერესებულ საზოგადოებას ამ რამდენიმე თვის მანძილზე მოუწევს. 2005 წლის იანვრიდან საქართველოში სრულფასოვანი საზოგადოებრივი ტელევიზია უნდა მოქმედდეს და შესაბამისად ამ დრომდე სხვადასხვა საკითხებთან ერთად მისი და სატელევიზიო ანძის ურთიერთდამოკიდებულებაც უნდა გაირკვეს. კახა მტედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
თბილისიდან რამდენიმე წუთით აჭარას მიმაშურებთ. ბათუმიდან მოგვითხრობს ჩვენი ქაური კორესპონდენტი ევგენი თავდგირიძე.
აჭარაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ სამ კვირაზე მეტი გავიდა. თუმცა შინაგანი დაძაბულობა მაინც არსებობს. მიზეზი კი ძალზედ პრაგმატულია. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დროებითი საბჭოს 20 წევრი დანიშნა, იმ თავითვე გამოითქვა შენიშვნები, რომ ისინი სრულყოფილად ვერ შეძლებდნენ საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესების ბალანსირებას. ამ შემთხვევაში უმნიშვნელოვანესია ის, რომ დროებითი საპრეზიდენტო საბჭოს გარკვეულ ნაწილს მხოლოდ იმიტომ გაეწია რეკომენდაცია პრეზიდენტთან, რომ მათ უფრო ინტენსიურად მოახერხეს ემოძრავათ ბათუმიდან თბილისის მიმართულებით და იქ ნაცნობთა წრე გაეფართოებინა. ხოლო ისინი, ვინც საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების რეალური მხარდაჭერის სარგებლობდნენ, საპრეზიდენტო საბჭოში თუნდაც დამსახურებულად მოხვედრის შემდეგ ხშირ შემთხვევაში უპირატესობას ანიჭებენ ნათესაურ კავშირებს და პირად ნაცნობობას. პარალელურად აქტუალური ხდება სხვაზე აღმატებულობის სინდრომი და დროებითი საბჭოს ცალკეული წევრები თავის უახლოეს გარემოცვას უფლებას აძლევს არ დაემორჩილოს საერთო წესს, ისევე როგორც ვთქვათ ამას აკეთებდა ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები. მაგალითისათვის 28 მაის ბათუმის დრამატული თეატრის შენობის შესასვლელში მომხდარი ფაქტის გამოდგება. მაშინ, როდესაც დროებითი საბჭოს წევრი წინასწარ შედგენილის ის მიხედვით დარბაში შევიდა ჯან რიკაშია საავტორო გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ადგილები შეზღუდული იყო, მას მოწვევის გარეშე ეგრეთ წოდებული მიწოლის პრინციპით შეხვა მთელი ჯგუფი მხლებლებისა, რომლებიც იქ ადნებოდნენ: აქ სიტუაციას თქვენ კი არა, ჩვენ ვარეგულირებთ. იყო შემთხვევაც, როდესაც დროებითი საბჭოს წევრი დასახლებული პუნქტის ხალხურ ადგილას, როგორც ჩანს, ძალის დემონსტრების მიზნით გამოჩნდა ადგილობრივ დამნაშავეებთან და ეგრეთ წოდებულ ძველბიჭებთან ერთად. მოსახლეობაში განცვიფებას იწვევს ისეთი ფაქტების, როდესაც დროებითი საბჭოს წევრი ეგრეთ წოდებული შერიგების მოტივით საეჭვოდ ურიგდება აბაჰიძის ასევე ეგრეთ წოდებულ ბიზნესმენს და მასთან ერთად ეგრეთ წოდებულ საქველმოქმედო საქმიანობას ეწევა. ინტერესთა ჯგუფების უკმაყოფილების მეორე მიზეზი საკადრო პოლიტიკას უკავშირდება და ის უფრო მეტად ფსიქოლოგიური ხასიათისაა. როდესაც ერთი პროფესიის ადამიანები შეკავშირებულად მოქმედებენ რეჟიმის წინააღმდეგ, როგორც წესი გამოარჩევენ ადამიანს, რომელსაც თავის ლიდერად აღიქვამენ. წარმატების მიღწევის შემთხვევაში კი, როცა დაინახავენ, რომ მათი მოღვაწეობის სფეროს განაგებს სრულიად უცნობი, ცალკეულ შემთხვევებში ნაკლებ კომპეტენტური ადამიანი, სრულიად ბუნებრივად ფსიქოლოგიურ დისკომფორტში ვარდებიან, რაც საერთო დაძაბულობის და აქტიურად უწყობს ხელს. ოს რევოლუციურ აჭარაში საუბარი იმაზე, რომ ყველა საკადრო გადაწყვეტილება დროებითია და საბოლოო ვარიანტი არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით შემუშავდება, არც სულ პოპულარულია. ასეთ ფონზე ცალკეული პოლიტიკოსები ცდილობენ საზოგადოების ყურადღება ყოველდღიური ყოფითი პრობლემებიდან უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ საკითხებზე გადაიტანონ. თუ კი ერთის მხრივ ხელისუფლება განსახილველად აქვეყნებს კანონპროექტს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ, კობა დავითაშვილი და ზვია ძიძიგური აჭარას ავტონომიის სტატუსის გაუქმების იდეის სტუმრობენ. მართალია, დროებითი საპრეზიდენტო საბჭო სტუმართა ინიციატივას დროსთან შეუთავსებელს და პოპულისტურს უწოდებს, მაგრამ სტუმრებს თავიანთი გათვლები აქვთ, რადგან ისინი აჭარაში არჩევნების ჩატარებამდე რჩებიან, სავარაუდოდ შეეცდებიან მოპოვებულ მხარდამჭერთაღმები არაპირდაპირიგზით გადაულოცონ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელთანაც იდენტიფიკაციას უშუალოდ არჩევნების წინადღეებში მოახდენენ. ასეც რომ არა, დავითაშვილისა და ძიძიგურის მისია სრული წარუმატებლობისათვის მაინც არ არის განწირული. უახლოესი წარსულის მიხედვით, აჭარის ყველა მაღალმთიან რაიონში, ყველა დონის საკრებულოს წევრთა თითქმის 100%-იანი შემადგენლობით შესაძლებელი გახდა ავტონომიის გაუქმების მოთხოვნის ხელმოწერების შეგროვება. ეს იყო 1991 წელს. ამჯერად კი დავითაშვილისა და ძიძიგურის მოგზაურობას აჭარის თასადაბარში, მიუხედავად იდეის ხშირი დაწუნებისა, რაიმე სერიოზული პრობლემები არ შექმნია. როგორც ჩანს, აჭარის ვარდების რევოლუციამ თავისი განაჩენი არამხოლოდ აბაშიძის რეჟიმს გამოუტანა. მიუხედავად ასეთი ფონისა, რეგიონში არჩევნებისათვის მზადება სულ უფრო მნიშვნელოვან ფაზაში შედის. აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში, უსკოში, უკვე რეგისტრირებულია 13 პოლიტიკური პარტია. ერთადერთი ინტრიგა, რომელიც საზოგადოებაში სერიოზულ მითქმა-მოთქმას იწვევს, არის ის, რომ დარეგისტრირებულთა შორის ცალ-ცალკეა წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატები და რესპუბლიკური პარტია. თუმცა ამაში ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავს რესპუბლიკელთა ლიდერი დავით ბერძენიშვილი. ის აშკარა უპირატესობას ანიჭებს ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატებთან ერთად ერთიანი პარტიული სიით გამოსვლას, თუმცა არც იმის ეშინია, თუ კი ვითარება მოითხოვს და არჩევნებში ცალკე პარტიული სიით მოუწევს გამოსვლა. ნებისმიერ შემთხვევაში ის პრეზიდენტის პარტიასთან მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში აპირებს დარჩენას. რაც შეეხება სხვა პოლიტიკურ ძალებს, ძნელია მათი წარმატების პროგნოზირება. ახლები მრეწველების შანსს ზრდის მხოლოდ ის, რომ ისინი საპარლამენტო ძალას წარმოადგენენ. თუმცა, თუ კი ბოლო მომენტში მათ თავი მხარდაჭერას განიზრახავენ დავითაშვილი და ძიძიგური, შესაძლოა ეს შანსი 7%-იანი ბარიერის უპრობლემო გადალახვაში გამოიხატოს. ევგენი თავდგირიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, ბათუმი.
ახლა დაუბრუნდებით თემას, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკის ექსპერტების შეფასებით გასული კვირის მთავარი თემაა. მოგვითხრობთ ჩვენი თბილისელი კოლეგა ზაზა გაჩეჩილაძე.
გასული კვირის მთავარი თემა ბუნებრივია თბილისში მიმდინარე რუსული კაპიტალის კონფერენცია გახდათ, რომელმაც საქართველოში რუსულ ბიზნეს ელიტას მოუყარა თავი. იმ თავითვე ცხადია, რომ ამ მასშტაბის მართლაც უპრეცედენტო ღონისძიების ჩატარება შეუძლებელი იქნებოდა რომ არა პოლიტიკური ნება და საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების პირადი პატრონაჟი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქართულ ბიზნეს გარემო და ბაზარი სამწუხაროდ ჯერჯერობით მაინც და მაინც დიდი მიმზიდველობით არ გამოირჩევა. ამდენად რუსული ბიზნეს დესანტის თბილისური შეკრება პოლიტიკური ჟესტი უფრო გახდათ, ვიდრე ეკონომიკური კანონზომიერება. ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ რუსული კაპიტალის მიმართ ამჟამად ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკოსებისა და ფორუმის ინიციატორების დამოკიდებულება რბილად რომ ვთქვათ ბრთხილი იყო. ცნობილია, რომ რუსული ბიზნესი არ გამოირჩევა მაინც და მაინც ცივილური ქმედებებით, გამჭვირვალობითა და რაც მთავარია, რუსული კაპიტალი მთლად დამოუკიდებელი არ არის კრემლისაგან. შესაბამისად, რუსული ინვესტიციების უპირობო სიკეთეზე საუბარი ჩვენი მხრიდან გულუბრყვილობა იქნებოდა, მით უმეტეს, როდესაც არსებობს ანატოლი ჩუბაისის ეგრეთ წოდებული რბილი იმპერიის კონცეფცია, რომელიც რუსული ჩექმის პოლიტიკის ეკონომიკური ექსპანსიის ჩანაცვლებას გულისხმობს. ამგვარ საფრთხეზე დღეს ბევრი ექსპერტი, მათ შორის პარლამენტარი ლადო პაპავაც საუბრობს.
საერთოდ ეს ინვესტორი შემოდის, თუნდაც სტრატეგიულ ობიექტებში საშიში არ არის, მაგრამ ცუდი არის, თუ მხოლოდ ერთი ქვეყნის ინვესტორებზე იქნება სახელმწიფო მიმოლი. აი ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. და მით უფრო თუ ეს ინვესტორი არის სახელმწიფო კაპიტალის მატარებელი და არა კერძო კაპიტალი. ნამდვილად არ მომდა რომ ჩაითვალოს, რომ ჩვენ მხოლოდ იზა აი იმ სივრცეში ყოფნა, რომელსაც რუსული ეკონომიკური სივრცე ქვია. უნდა გვაიწყდება რეგიმე ჩუბაისის უცნობ კონცეფციაში წინაწოდებული რბილი იმპერიის შექმნასთან დაკავშირებით ერთ მნიშვნელოვან ჩამოყალიბებულია, რომ რუსეთი ის დათვია, რომელიც მცირე სახლში ინტერემოში, რომელსაც ევროპა აშენებს, რბოლოს ვერ ჩაეტევა. ანუ რუსეთი ვერადოს ვერ გახდება ევროკავშირის წევრი, შეიძლება მინდა რომ გახდეთ ევროკავშირის წევრი, ამიტომ მთავრობას არ დაჭირდება საკმაოდ ისეთი ფაქიზი პოლიტიკის გატარება, მათ შორის ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება.
ფორუმის ინიციატივის გაჟღერებისთანავე გაჩნდა სავსებით ლოგიკური კითხვა: რატომ მაინც და მაინც რუსული კაპიტალი? გასაგებია, რომ დასავლეთი საქართველოს არსებული სამეწარმეო გარემოს გამო არ ჩქარობს და ჯერჯერობით მხოლოდ აკვირდება მოვლენებს. ჩვენ დროის დაკარგვა არ გსურს და კაპიტალის მოზიდვა სასიცოცხლოდ გვესაჭიროება, მაგრამ ღია კარის პოლიტიკა მსხვილი რუსული ბიზნესისადმი მაინც გარკვეულ კითხვებს ბადებს. მაინც რა მოტივაცია შეიძლება ჰქონდეს რუსულ ბიზნესს საქართველოს მიმართ? ჯერ ერთი, გარდა ორი კონკრეტული პროექტთან დაკავშირებული განზრახულობათა დაფიქსირებისა, რუს მილიონერებს კონკრეტული ინტერესი საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების მიმართ არ გამოუხატავს. და ეს ბუნებრივიცაა, რადგან მხოლოდ პოლიტიკური რევერანსისა და ქვეყნის პირველი პირების პატრონაჟის გამო სერიოზული ბიზნესმენი ბაზრის დეტალური შესწავლისა და სანდო პარტნიორის შერჩევის გარეშე გადაწყვეტილებას იოლად არიღებს. მაგრამ ფორუმის მსვლელობისას ჩამოყალიბებული დამოკიდებულება გვაფიქრებინებს, რომ რუსული ინვესტიციები საქართველოში მაინც ჩაიდება. ამის საფუძველს ხელისუფლებას ისიც აძლევს, რომ რუს ოლიგარქთა შორის ბევრი ქართული წარმოშობისაა. თუმცა პატრიოტიზმი ბიზნესისათვის პირველი რიგის სტიმულად მაინც და მაინც არ ითვლება. მაგრამ ქართული წარმოშობის რუსი ოლიგარქების ერთ-ერთ მოტივაციასთან დაკავშირებით საინტერესო მოსაზრება აქვს პარლამენტის საფინანსო საბიჭო და კომიტეტის თავმჯდომარეს რომან გოცირიძეს, რომელიც თვლის, რომ რუსეთში დაწყებული ოლიგარქების შევიწროების ტენდენციის გამო შესაძლოა ქართული ეროვნების რუსეთში მოღვაწე მილიონერებმა საქართველოს ედგვარდ სათადარიგო აეროდრომად განიხილონ. ეკონომიკის მინისტრი ირაკლი რეხვიაშვილი კი რუსული ბიზნეს ელიტის ქართულ ინტერესს შემდეგნაირად ხსნის.
ეს არის რუსული კაპიტალი, რომელიც ისნობს ერთმანეთს და რომელიც ისნობს საქართველოს.
ფორუმის ჩატარებამდე რამდენიმე დღით ადრე ხშირად გამოითქმებოდა მოსაზრება, რომ რუსი მილიონერების კაპიტალს ხელისუფლება აჭარაში ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და აფხაზეთში სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენისათვის გამოიყენებდა. აქვე გაჩნდა შიში, რომ ქართულ კაპიტალთან შეუდარებლად მსხვილი რუსული ინვესტიციების სტრატეგიულ ობიექტებს ჩაიგდებდა ხელში, რაც ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისათვის დამატებითი პოლიტიკური ზეწოლის კარგი ბერკეტი იქნებოდა. საბოლოოდ ეს შიში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გააკეთა.
თავარია ჩვენ ვიცოდეთ სადვადები ფულს არის სფეროები სადაც არ შეიძლება უცხოური კაპიტალის შემოგება ეს არის ის სფეროები რომელიც ერთ-ერთი უნიკალური ეს არის მაგალითად მაგისტრალური გასადენი ეს არის ის სიტუაცია რომელიც მიცავს ვიღაცას მონოპოლიას თქვა ძლიერად პორტებზე და გაზების გადაზიდვებს აი ეს ორი სამი სფერო უნდა გავიყვანოთ დანარჩენი ყველგან არის საჭირო ფული
რუსული კაპიტალის კონფერენციის მსვლელობისას ტრადიციული ქართული მასპინძლობის ფონზე გამოითქმებოდა კიდევ ერთი მოსაზრება, რომელიც მთლიანად საინვესტიციო გარემოს უკავშირდებოდა და რომელიც არ შეიძლება მოვარგოთ მხოლოდ რუსულ კაპიტალს და რომლის ამ ნიშნის დიფერენცირება უსამართლობა იქნებოდა. ვლადიმერ პაპავა თვლის, რომ ინვესტიციები რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ თავარია ბიზნეს გარემო მისაღები იყოს ყველასათვის და პირველ რიგში ქართველი ინვესტორისათვის.
შესაძაც ასეთი საკითხები ხდება მათ შორის ინვესტორების ჩამოსვლის შემდეგ, რომ გვახსოვდეს ერთი რამ და ჩვენ შეიძლება უცხოელი ინვესტორები, მაგრამ ჩვენ ინვესტორები უნდა დაძლოთ ფერზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ უნდა იყოს ის ნაზავი ინვესტიციების ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციების ქვეყანაში, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ადგილობრივი ინვესტორების ხარჯზე.
ფლიანობაში რუსეთ საქართველოს შორის დამთვარი პოლიტიკური კლიმატი და როგორც შედეგი უპრეცედენტო ბიზნეს კონფერენცია ალბათ უმთავრესად პოზიტიურად უნდა აღვიქვათ. მაგრამ ეს იმ შემთხვევაში თუ საინვესტიციო პოლიტიკის მიმართ ხელისუფლება სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე მხოლოდ კვეთრად განსაზღვრული პრიორიტეტებით იხმძვანელებს. ზაზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რუსეთის ბიზნესმენების სტუმრობას საქართველოში დღეს საქართველოს პრესის მიმოხილვაში შეეხებიან თამარ ჩიქოვანი და გიორგი კაკაბაძე. თუმცა ისინი თხრობას სხვა თემით იწყებენ.
თავდაპირველად გესაუბრებით იმ წერილებზე, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისის დღესასწაულს მიეძღვნა. 27 მაისის მთავარი გაზრდის თქმით, სამხედრო აღლუმის მონაწილეებმა შეძლეს საზოგადოებისთვის ეჩვენებინათ, რომ საქართველოს სახელმწიფოა. მართალია ჯერ კიდევ ძველი რთული პრობლემები დატვირთული, მაგრამ სახელმწიფო, რომლის მოსახლეობასაც სჭირდება სახელმწიფოებრივი ემოცია. გაზრდი წერს:
დამოუკიდებლობის დღეს პრეზიდენტი მოსახლეობას ბევრ რამეს დახპირდა. მიხეილ სააკაშვილი გუშინარძ გალში წასულა და არც ხინვალში. თუმცა ირწმუნება, რომ ამ ქალაქებში ვიზიტის დღე შორს არ არის. 26 მაის საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ემიგრირებულ ქართველებს საქართველოს მოქალაქეობის მიღების პრობლემა აღარ ექნებათ.
როგორც წერილში აღნიშნული, პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ საქართველო გამოიყენებს შანსს და გახდება დიდი სახელმწიფო. ქვეყანა, რომლის მოქალაქეებიც იამაყებენ თავიანთი წარმომავლობით, მოქალაქეობით. ქვეყანა, რომელსაც მეზობელი სახელმწიფოები პატივს მიაგებენ და ანგარიშს გაუწევენ.
რა შეეხება საქართველოს დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებას, გრანდიოზული აღლუმის ფონზე მიხეილ სააკაშვილმა მოსახლეობისადმი მიმართვაში საკმაოდ ემოციურად, მაგრამ ამავე დროს კონკრეტულად მიუთითა გეგმაზე, რომლითაც მთავრობა უახლოესი პერიოდის განმავლობაში იხემძღვანელებს. მიხეილ სააკაშვილმა, როგორც პრეზიდენტმა, პირველად მიმართა აფხაზებსა და ოსებს მათ მშობლიურ ენებზე და სახელმწიფოებრივი მოწყობის ისეთი მოდელი შესთავაზა, რომელიც ერთიან საკონსტიტუციო სივრცეში აფხაზებისა და ოსების ინტერესების გათვალისწინებას შესაძლებელს გახდის.
26 მაისის გაზეთმა ხვალინდელმა დღემ რამდენიმე კითხვით საქართველოს პრეზიდენტს მიმართა. კითხვაზე რა განწყობა ჰქონდა ტრიბუნასთან, მიხეილ სააკაშვილმა უპასუხა:
გამარჯვების განწყობა. ყველაფერი რაც ნახეთ, ჩვენი არმიის საკუთრებაა. ჩვენ გვინდა მშვიდობა, მოლაპარაკებები, ერთიანობა. გვინდა ყველა ერისა და ყველა კუთხის წარმომადგენელს პატივი ვცეთ და ამას აუცილებლად განვახორციელებთ. არ ვაპირებთ ვინმეს თავს დავესხადა და ეს დღეს ნათლად გამოვხატე. მაგრამ ყველა მიცოდეს, რომ თუ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ერთიანობას ხელყოფს, ან საქმე თავდასხმასა და აგრესიასთან გვექნება, მზად ვართ ყველას საკადრისი პასუხი გავცეთ.
ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას წერდა გასული კვირის პრესა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას მოსკოვში ვიზიტის შესახებ. 26-27 მაისის გაზეთ ახალი ვერსიის თქმით, რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებული მრავალწლიანი დაძაბულობა კონსტრუქციულმა ურთიერთობებმა შეცვალა. გაზეთი წერს:
რუსეთი მზად არის აფხაზეთის და სამხრეთი ოსეთის თვით აღიარებული მთავრობების პოზიციების გათვალისწინებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში შუამავლის როლი შეასრულოს. რას ითხოვს სანაცვლოდ? პირველი, აფხაზეთი მიიღებს ფართო პოლიტიკური ავტონომიის სტატუსს. ჯერჯერობით უცნობია ზუსტად რას გულისხმობს პოლიტიკური ავტონომიის სტატუსი, თუმცა ფაქტია, რომ ყველაზე დიდი ლუკმის დათმობა ქართულ მხარეს მოუწევს. მეორე, რუსეთს ექნება სრული კარტ-ბლანში აფხაზეთის ტერიტორიაზე კაპიტალის დაბანდების და ინვესტიციების ჩადების თვალსაზრისით. ანუ მოსკოვი ეკონომიკურ ბერკეტებს ითხოვს.
26 მაისის გაზეთ რეზონანსის ინფორმაციით საქართველოდან რუსეთის ბაზების გაყვანის საკითხი შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე რთულად შესათანხმებელი აღმოჩნდა. გაზეთის თქმით,
რუსეთს საქართველოდან ბაზების გაყვანა არ სურს, მაგრამ აფხაზეთთან სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენა ამ პირობის შესრულებას ითვალისწინებს. პრემიერთან საუბარში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. ჟვანიამ და ლავროვმა გალის რაიონში ლტოლვილების დაბრუნებისა და სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის ხელშეწყობის გზებზეც ითადბირეს.
რეზონანსის თანახმად, აფხაზეთის პრობლემის მოგვარება, რომ საქართველოში გარკვეულწილად რუსული ინვესტიციების დაბანდებაზეა დამოკიდებული, რუსეთის ერთიანი ენერგოსისტემის გამგეობის თავმჯდომარის ანატოლი ჩუბაისისა და ზურაბ ჟვანიას საუბრის თემას ადასტურებს.
ზურაბ ჟვანიამ და ანატოლი ჩუბაისმა მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე ენგურჰესის რეაბილიტაციასა და ამ კონტექსში გალის რაიონში ლტოლვილთა დაბრუნების თაობაზე ისაუბრეს. ზურაბ ჟვანიამ ანატოლი ჩუბაის განუცხადა, რომ საქართველო მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირობით დაეთანხმება ენგურჰესის რეაბილიტაციის პროგრამას, რომელიც რუსულმა კომპანიამ მოამზადა, თუ მანამდე იქნება მიღწეული სერიოზული პროგრესი გალის რაიონში ლტოლვილთა დაბრუნების საკითხში.
რუსული ექსპედიცია თუ რუსული ექსპანსია? მილიონერთა დესანტი საქართველოში, რას უქადის საქართველოს რუსული მილიარდები? ამ სათაურებით გამოეხმაურა გასული კვირის პრესა რუსეთის ბიზნესმენთა სტუმრობა საქართველოში. 28 მაისის გაზეთი 24 საათი წერს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას ინფორმაციით,
საქართველოს მთავრობა რუს ბიზნესმენებთან ერთად 10-მდე პროექტის განხორციელებას აპირებს. სავარაუდოდ ეს პროექტები ტურიზმს, რკინიგზას და ენერგეტიკის სფეროს მოიცავს. ჯერჯერობით უცნობია, რა რაოდენობის ინვესტიციებს დააბანდებენ რუსები საქართველოში, თუმცა ცხადზე ცხადია, რომ საქმე საკმაოდ სოლიდურ თანხას ეხება.
28 მაისის გაზეთი რეზონანსის სვამს კითხვას: ქვეყნისთვის რამდენად საშიში შეიძლება იყოს ერთი რომელიმე ქვეყნის მიერ ასეთი მასშტაბის ინვესტიციების განხორციელება? გაზეთი გვამცნობს:
ეკონომისტი სანდრო თვალჭერელიძე აცხადებს, რომ ფულს ეროვნება არ აქვს. მისი თქმით, სწორად მართვის შემთხვევაში ყველაფერი კარგად იქნება. თუმცა მთავარი საკითხი მაინც ის არის, სწორად მართვა რამდენად განხორციელდება. ეკონომიკის ექსპერტის ნიკო ორველაშვილის განცხადებით, ეს არც ისე მარტივი თემაა, როგორც ერთი შეხედვით აცხადებენ. სხვა საკითხებთან ერთად ნიკო ორველაშვილის ეჭვს იწვევს ის გარემოება, თუ რატომ დაინტერესდნენ რუსი ბიზნესმენები საქართველოს ბიზნეს გარემოთი, როდესაც რუსეთში ბიზნესის განხორციელების უკეთესი პირობებია. ექსპერტის აზრით, ცხადია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ მათ რუსეთზე უკეთესი პირობები უნდა შეუქმნას, მაგრამ რის ფასად?
29 მაისის მთავარი გაზეთი აღნიშნავს, რომ საქართველოს რუსულ კაპიტალს ფართოდ გაუხსნა გზა. გაზეთი წერს:
მიხეილ სააკაშვილმა რუს ბიზნესმენებს აღუთქვა, რომ მთლიანად იქნება დაცული ის ინვესტიცია, რომლის ჩადებასაც ისინი საქართველოს ეკონომიკაში აპირებენ. ქვეყანაში ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნას ხელს შეუწყობს ახალი საგადასახადო კოდექსი. უახლოეს მომავალში საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლებას შორის მიღწეული შეთანხმების თანახმად საქართველოში ჩამოვლენ რუსი ექსპერტები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას საგადასახადო სისტემის რეფორმირებაში დაეხმარებიან.
მთავარი გაზეთის კიდევ ერთ წერილში კი ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლება თბილისში მიმდინარე რუსულ-ქართულ ეკონომიკურ ფორუმზე დიდ იმედებს ამყარებს. გაზეთი წერს:
მთავრობა იმედოვნებს, რომ რუსი ოლიგარქების მიერ ინვესტირებული მილიარდები საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში დაეხმარება, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება თავს არიდებს საუბარ საფრთხეებზე, რომლებიც შეიძლება რუსული კაპიტალის შემოსვლას მოყვეს, რადგან დღეს რუსული პოლიტიკა და ბიზნესი ერთმანეთზე მჭიდროდ არის გადაჯაჭვული.
რას ერთა საქართველოს პრესა ბოლკურის მანძილზე თამაჩი ქანისა და გიორგი კაკაბაძისაგან შეიტყეთ. დღევანდელი გადასემის ბოლოს ასე 20 წუთში უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა საკითხზე, რომელიც საქართველოში პრესის ყურადღებით არ გამოირჩევა. ის კი არა, თუ საჯარო განხილვას ვიგულისხმებთ, ძალიან არა პოპულარულია. გულისხმობ უშვილობის პრობლემის გადაჭრას ხელოვნური განაყოფიერების გზით. ესიც ისი ყველა, ამას ადასტურებს სტატისტიკა. 2000 წლიდან დღემდე, ანუ მას შემდეგ, რაც თბილისში ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში ხელოვნური განაყოფიერების გზით უშვილობის მკურნალობა შეუდგნენ, ამ გზით სულ 318 ბავშვი დაიბადა. და ეს, როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, მკურნალობის მაღალ ეფექტიანობის ფონზე. მსოფლიო მედიცინა კი წინ მიიწევს და იცვლება, ასე ვთქვათ, უფრო ცივილიზებული ხდება პაციენტების მიდგომა ამ პრობლემის მიმართ. ამ საკითხზე უფრო მეტს ნინო გელაშვილისაგან შეიძლება.
მიდგომა ხელოვნური გზით შვილის ყოლის მიმართ იმდენად ცივილიზებული შეიძლება იყოს, როგორც ეს ერთ ბრიტანელ პაციენტს აღმოაჩნდა. ზუსტად 23 წლის წინ ბრიტანეთში 17 წლის ახალგაზრდა კაცმა, რომელსაც სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს და მკურნალობის გამო უშვილობის რისკის წინაშე დადგა, განაცხადა თანხმობა ექიმების შეთავაზებაზე მკურნალობის დაწყებამდე საკუთარი სპერმა გაყინვის გზით შეენახა. ახალგაზრდა კაცი მკურნალობის შედეგად მართლაც სტერილური გახდა. მოგვიანებით ის დაქორწინდა და ოჯახებიდან დაახლოებით 10 წლის შემდეგ სოლკმარმა გადაწყვიტა ხელოვნური განაყოფიერების გზით ეცადა შვილის ყოლა. ანუ გამოეყენებინათ სპერმა, რომელიც 21 წლის წინ შეინახა ქმარმა. ეგრეთ წოდებული ინვიტრო განაყოფიერების მეოთხე მცდელობა წარმატებით დასრულდა. 2002 წელს მანჩესტერის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გაჩნდა ბავშვი. ეს ამბავი მიმდინარე წლის 25 მაისს გამოქვეყნდა ჟურნალ Human Reproductionში. როგორც მანჩესტერის აღნიშნული საავადმყოფოს რეპროდუქციული მედიცინის განყოფილების კონსულტანტი ელიზაბეთ პიზი აღნიშნავს, 21 წელიწადი გაყინვის გზით სპერმის შენახვის რეკორდული დროა. აქ აღსანიშნავია ერთი დეტალიც. ბრიტანეთის კანონმდებლობით გაყინვის გზით სპერმის შენახვა შეიძლება მანამდე, სანამ მამაკაც 55 წელი შეუსრულდება. ეს ამბავი არის იმის მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენოს ადამიანმა მედიცინის მიღწევა იმისათვის, რომ ავადმყოფობის შემთხვევაში შთამომავლობის ყოლა უზრუნველყოს. უმრავლეს შემთხვევაში საქართველოში ადამიანებს ხელოვნურ განაყოფიერებაზე მსჯელობა უფრო საჩოთიროდ და ძიმედ მიაჩნიათ, ვიდრე უშვილობით გამოწვეული ოჯახური დრამის გაძლება. დღემდე საქართველოში ინვიტრო განაყოფიერების პროცესის ერთი კონკრეტული მონაკვეთი სრულდებოდა. ლიკა ჭყონია ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის ინვიტრო განაყოფიერების განყოფილებაში ემბრიოლოგი გახლავთ. მან მითხრა, რომ ახლახან მიღებული აპარატურა ქართულ ექიმებსაც მისცემს საშუალებას გამოიყენონ ხელოვნური განაყოფიერების ის მეთოდი, რომელსაც 1991 წლიდან იყენებენ მსოფლიოში.
შესაძლებელი არის, რომ როდესაც მამაკაც აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა, ანუ აქვს რამოდენიმე ცალის შეიძლება არსებობდეს მის ეაკულაციაში და შეიძლება აი ამ რამოდენიმე სპერმატოზოიდით მივიღოთ ორსულობა, მაგრამ ეს არის განსაკუთრებული ტექნიკა არის, როდესაც ერთი სპერმატოზოიდი პირდაპირ შედის მიკროსკოპის ქვეშ კვერცხუჯრედში.
ქართველი ემბრიოლოგის ლიკა ჭყონიას თანახმად საქართველოში ერთნაირი სიხშირით გვხვდება როგორც ქალის, ისე მამაკაცის უშვილობის შემთხვევა. ჩემი რესპონდენტი დანა ნებით შენიშნავს, რომ ხშირად წყვილი ძალიან დიდხანს უნდება ხელოვნურ განაყოფიერებაზე გადაწყვეტილების მიღებას.
სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ისე, რომ არის ხოლმე 8-100 წლის უშვილობა და მერე მოგმართავენ ჩვენ, რადგანაც ჯერჯერობით საქართველოში იმდენად პოპულარული როგორც სხვა ქვეყნებში, ევროპაში თუ ამერიკაში არ არის ჯერჯერობით ეს მეთოდი ასეთი პოპულარული. ну амас бევრი სხვადასხვა მიზეზი აქვს.
ძირითადი მიზეზი რა არის მაინც?
ფიქრა ალბათ მაინც კონსერვატიული აზროვნება, როგორც ექიმების, ასევე პაციენტების.
საზოგადოების კონსერვატიულობა იქამდეც კი მიდის, რომ პაციენტი, რომელსაც ხელოვნური განაყოფიერებით შეეძინა შვილი, არჩევს არ თქვას რა მეთოდით მიაღწია მას. ეს მას სამარცხვინოდ მიაჩნია. ასეთი მიდგომა კი თავის მხრივ ხელს უშლის ამ სამედიცინო მეთოდის პოპულარიზაციას საქართველოში. რაც შეეხება ჩემს მიერ დასაწყისში მოთხრობილ ამბავს ბრიტანელ პაციენტზე, რომელმაც ფაქტობრივად მოზარდობაშივე დაგეგმა ხელოვნური განაყოფიერების გზით შვილის ყოლა. ქართველი ექსპერტი აცხადებს, რომ 2-3 თვეში საქართველოშიც იქნება შესაძლებელი პაციენტის მძიმე ავადმყოფობის შემთხვევაში ასეთივე მეთოდის გამოყენება.
აქ საჭირო არის, რომ ეს სპერმა იქნება თუ კვერცხუჯრედი თუ ემბრიონი, ეს უნდა გაიყინოს. ჯერჯერობით ჩვენ აი ამ ეტაპზე ვართ, რომ მუშაობთ ერთ-ერთ გამყიდველ კომპანიასთან, რომელსაც საიდანაც უნდა შევიძინოთ გასაღინი აპარატურა და ამის შემდეგ უკვე მათი დახმარება შეგვეძლება.
ქართველი ექსპერტი ირწმუნება, რომ ის რაც დიდ ბრიტანეთში მოხდა, გასაღინი აპარატურის შეძენის შემდეგ თეორიულად საქართველოშიც შესაძლებელი იქნება.
ხელოვნურ განაყოფიერებაზე უშვილობის პრობლემის მოგვარების საქართველოში ჯერ არაპოპულარულ გზაზე ნინო გელაშვილმა გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემოთავაზებდეთ, მოკლე ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ეს არის ორი ინტერვიუ. ჯერ შეიტყობთ პოლიტოლოგ ალექსანდრე რონდელის მოსაზრებებს.
თუ გამოსწორდა ვითარება სახელმწიფოს მართვაში და რაციონალური, სწორი გადაწყვეტილების მიღება გახდა ნორმა, ყველაფერი გამოსწორდება, გამოდებოდა.
ეს ინტერვიუ პრაღაში ჩავწერეთ. ბერლინში კი ჩვენი კორესპონდენტი ესაუბრა რეჟისორს, რომელიც გადაიღო დოკუმენტური ფილმი 1993 წელს მომხდარ ტრაგიკულ ამბებზე. თბილისში ახალგაზრდების ჯგუფის მიერ ფიფრინავის გადაცების მცდელობას.
მე ძალიან მიხარია, რომ შევარდნაძე დღესდღეობით არ არის ქვეყნის პრეზიდენტი და სწორედ ამალეს, ალბათ სექტემბერ-ოქტომბერში მოხდება ფილმის პრემიერა საქართველოში.
ამის ფილმის რეჟისორი ზაზა რუსაძე. ბოლოს კი თვალს გადავავლებთ უცხოეთის პრესას. პრაღიდან გადაცემას ვარიანტი აურელი უძღვება. 29 მაისს, ანუ მაშინ, როცა საქართველოს ქართულ-რუსულ ბიზნეს კონფერენციას მასპინძლობდა, საერთაშორისო კონფერენცია გამართა პრაღაშიც. სხვა თემაზე, ის მიეძღვნა ნატოს სამთავრობო მდგომარეობას და სამომავლო პერსპექტივებს. მაგრამ საერთაშორისო საუბარი საქართველოს შესახებაც იყო. ნატო პრაღასა და სტამბოლს შორის. ასე ეწოდებოდა საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტების ამ ფორუმს, რომელშიც ქართველი პოლიტოლოგი ალექსანდრე რონდელიც მონაწილეობდა. ბატონი ალექსანდრე პირველად ჩამოვიდა პრაღაში და გვითხრა, რომ ქალაქის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების გარდა მისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი ამოცანა იყო რადიო თავისუფლების შტაბის მონახულება. ალექსანდრე რონდელი ჩვენი რადიოს სტაჟიანი მსმენელი გახლავთ. მას ბიძინა რამიშვილმა უმასპინძლა.
ბატონო ალექსანდრე, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების შტაბინაში, სადაც თქვენ პირველად ბრძანდებით. ამ დროს ჩვენი მრავალი წლის მსმენელი ხართ. თუ შეიძლება ჩვენს რადიო მსმენელს ჯერ აი თქვენი ჩამობზანების თავარ მიზეზზე ვესაუბროთ, იმ კონფერენციაზე, რომელზეც თქვენ ხართ დამსწრე.
პირველ ყოვლისა, მინდა აღნიშნო განსაკუთრებით, რომ ჩვენთვის რაღაც ისეთი განსაკუთრებული მომენტია, ხლა იმიტომ რომ ვარ პირველად ვარ რადიო თავისუფლების შტაბინაში, ამ სტუდიაში, რომელსაც პრაქტიკულად ყოველდღე უსმენ, ისევე როგორც მთელი ჩვენი მოსახლეობა და იმასაც ვიტყვი, რომ ქენი რადიო სადგური არის ყველაზე პოპულარული საქართველოს ვერავინ ვერ მიმასთან ვერავინ. Ну, რისთვისა ვარ აქ? ახლოვდება სტამბოლის სამიტი, ნატო სტამბოლის სამიტი. ამიტომ რაღაც რამდენიმე კონფერენცია ჩატარდა ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქში, მათ შორის რამდენიმე დავესწარი, ახლა ერთი კვირის წინ ხელსინკში იყო. აქ კი ასეთი სათაურით მიმდინარეობს კონფერენცია დღეიდან, ნატო პრაღასა და სტამბოლს შორის. ფაქტობრივად ირჩება რა იქნა მიღწეული ამ ოსამით შორის პერიოდში და რა პერსპექტივები ჩანს. მე ვარ მოწვეული იმისათვის, რომ მოუყვე მსმენელებს როგორ ემზადება საქართველო ნატოსთვის და ვთქვათ რა ახალ ინიციატივებზეა საუბარი.
საქართველოს მიმართ ყურადღება ბუნებრივია, რომ გაზრდილია უკანასკნელ ხანებში, აი ამ კონფერენციაზე თუ იგრძნობა ეს.
რა თქმა უნდა, იმასაც ვიტყვი, ეხლა დღეს ესეთი ის არის, იცით, მიღებული რაღაც, რომ აი ყველა გვაქებს და ჩვენ საკუთარ თავს ძალიან ვაქებთ და ცოტა ზემეთი არ მოგივიდეს ხანახან მეშინია, მაგრამ ფაქტია, რომ აი რაც ეს ბოლო მოვლენები მოხდა ნოემბერში, მას შემდეგ რამდენ კონფერენციაზე ვიყავი და სემინარზე, ნუ ბენეფიცია საქართველოსი, ჩვენი ახალგაზრდალი ხელმძღვანელობის, პირდაპირ თქვა პრეზიდენტ სააკაშვილის,
ხომ არ არის სამაში რამე საფრთხე იმისა, რომ ილუზიებში გადავიდეს ეს მდგომარეობა და პერმანენტულ ზეიმად ჩამოყალიბდეს, რაც დამეთანხმებით არ არის მთავარი მიზანი არა სახელმწიფო მშენებლობისა. ეს რაღაცა თრობის მდგომარეობიდან გამოსვლაში ხომ არ შეგვიშლის ხელს, ზედმეტი ხება გარედან.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ქართველები ვართ უიდურესობის ხალხი რა, ერთიდან მეორეში გადავარდებით ხოლმე და რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო რეალისტები უნდა ვიყოთ, ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით რამდენი რამ უნდა საქართველოს მიაღწიოს და გააკეთოს, რომ მართლა მივიდეს იმ დონემდე, როდესაც მართლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცივილიზებული ქვეყანა ვართ. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს ჩვენი დასავლელი მეგობრებიც ეფორიაში აღმოჩნდნენ. ესე იგი, რა ვიცი რა დავალნევინეთ ამისთან, მე მგონი არაფერი დაგვილნევებია და ისე დათვრენ რა, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო შეგრძნებაა ეს. ძალიან სასიამოვნო შეგრძნებაა. რა თქმა უნდა, ესენი რეალისტები არიან, მაგრამ ამათი ეფორია საქართველოს თავობაზე რატოა ასეთი? უკანასკნელ ხანებში არაფერი კარგი არ მომხდა რა დასავლეთში, აი ომი ერაყში, აი ავღანეთი, მე ავტორიტარიზმი ყველგან პოსტსაბჭოურ სივრცეში და ერთი აი ესეთი რაღაც ნათელი წერტილია საქართველო. ეს ნათელი წერტილი იმდენად მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რომ ალბათ ამის გამოა ცოტა გადამეტები ჩვენი შექება, მაგრამ ეხლა შექება ის არ გაუხარდება ყველა სუხარია და რა თქმა უნდა ჩვენ უფრო რეალისტები უნდა ვიყოთ, ეხლა ეს რა თქმა უნდა სუ ავანსია.
მე არ მინდა ხა რა თქმა უნდა პესიმისტური მიმართულებით წავიყვანო საუბარი, მაგრამ სიფხიზლე სიმწიფის ნიშანი არის ყოველთვის, არა? რა პოტენციური საფრთხე შეიძლება ემუქრებოდეს ახლა ან მომავალში საქართველოს აღმშენებლობის პროცესს?
ხა ეს არის ძალიან რთული გასაჩევი და ამას დრო უნდა, მაგრამ მოკლედ გეტყვით. ნებისმიერი სახელმწიფო, ნებისმიერი ორგანიზაცია ადამიანიც კი გეგმავს რაღაცას, ყოველთვის გეგმას თავის მომავალს. ეს არის სტრატეგიული დაგეგმა. ის რა ძელვადიანი არ არის პოპულარული. მაგრამ ახლანდელ ხელისუფლებას სჭირდება სხვადასხვა ხალხის აღიარებაც. ამიტომ ზოგი რამ ისეთი უნდა გააკეთოს, რაც შედეგებს უცებ მოიტანს და ხალხი იტყვის, რომ ესენი სტრუგზაზე არიან და ქვეყანა სტრუგზაზეა. მეორე კიდე ისეთი რამეები უნდა გააკეთონ, რაც გძელვადიანია, შეიძლება დღეს არ იყოს კარგი, მაგრამ მერე მოუტანს შედეგებს ქვეყანას. ახლა ის არის მთავარი, ის არის მთავარი. და მე მგონი, რომ აი ახლა სწორედ აი გძელვადიანი რაღაც საძირკვლების ჩადება ხდება, რომელმაც უნდა მერე მოიტანოს შედეგები და მყარი შედეგები და აი ეს ნამდვილი მომავალი და ნამდვილი პერსპექტივა. იაფასიანი თქვა ამჟამინდელი რაღაც მეთოდებით შეიძლება მიაღწიო იმას, რომ ხალხი კმაყოფილი დარჩეს ცოტა ხნით. უფრო ეფორია იყოს, უფრო რაღაც ხასიათი იყოს კარგი და კაი განწყობა, მაგრამ შედეგი კარგი არა. აი მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაინც დიდი მოთმინების ხალხი ვართ თურმე. მე მგონი კიდევაც მოვითმენთ მეც და მეცაც კიდე რამდენი საჭირო იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ბოლო შანსი ჩვენი, ეს ყველას ესმის. თუ აი ამ რევოლუციამ, ამ დიდმასშტაბებმა არ მოგვიტანა შედეგი, მაშინ რაღა დახრჩება, აღარ ვიცი და ამიტომ მე მგონი თანათანობით გამოუმჯობესდება მდგომარეობა. მე ვერ ვიტყვი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ აუცილებლად მოხდება გამოუმჯობესება.
თქვენისაზრით კონკრეტულად რა სფეროებში არის საჭირო აი ეს შორეული პერსპექტივით გამოუმჯობესებას გულისხმობ?
შეიძლება მოულოდნელი იყოს ყველა ამბობს ეკონომიკაო მართვა სახელმწიფოს მართვაში. თუ გამოსწორდა ვითარება სახელმწიფოს მართვაში და რაციონალური სწორი გადაწყვეტილების მიღება გახდა ნორმა, ყველაფერი გამოსწორდება, გამოუმჯობესდება ეკონომიკაში, სოციალურ ცხოვრებაში და ყველაფერში, ჯარშიც და საგარეო პოლიტიკაში. მაგრამ საგარეო პოლიტიკა ხო ეყნობა მიღწევებს შინ. თუ შენ საქმე კარგად არ აგაქვს, საგარეოში დაგეკნება კარგად საქმე. ახლა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ძალიან რაღაცეთი გახდა, აი შედეგიანი, შემტევი, რატო? შინ მოხდა კარგი ცვლილებები. და შენ გაფასებენ იმის მიხედვით, თუ რას მიაღწიეს შინ. ამიტომ შეგიძლია აქტიურად იმუშაოს, შეგიძლია ყოველას უთხარო მოდი ვიმეგობროთ, მოდი ვითანამშრომლოთ და ისინიც ამას ღებულობენ. მაგრამ თუ ჩავარდნაგახ შინ, ვისაც ეთქვი, ვისაც შეესთავაზე.
უკანასკნელ ხანებში რუსეთის საკმაოდ გააქტიურება შეინიშნება საქართველოსთან ურთიერთობაში, უფრო სწორად რუსეთს საქართველოს ურთიერთობაში არის გააქტიურება და საკმაოდ პოზიტიური შედეგები მოხვა ჯერჯერობით ამას. როგორ ფიქრობ, დასავლელი პარტნიორები საქართველოსი ხომ არ ნერვიულობენ?
მე ვფიქრობ, რომ არა, იმიტომ რომ ხა დასავლელი პარტნიორები ჩვენი, მათ ესეთი სტრატეგიული კულტურა აქვთ, ესეთი გამოცდილება, რომ მათ შესანიშნავად ესმით, რომ როგორ შეიძლება ერთი პაცია ქვეყანა უსუსური მეზობლობდეს ამხელა ყოფილ იმპერიას, თავის ყოფილ ბატონს და მასთან კაი ურთიერთობა არ ქონდეს, იმიტომ რომ ეს მისთვის დამღუპველი იქნება. თვითკოლობა იქნება იმ საქართველოსთვის, თუ ის არ ეცდება რომ რუსეთთან დამყაროს კარგი ურთიერთობა. ახლა თუ იტყვის კაცი, რომ მოხდა ძვრა, ვიტყოდი, რომ ძვრა მოხდა ატმოსფეროს ჩამოყალიბებაში. დამყარდა უფრო კარგი ატმოსფერო, ურთიერთობა გაძლიერდა. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ თქვათ ეს მოხდა რაღაცა დიდი რაღაცა ძვრა. ეს ძვრა ჯერ წინ არის. თუ თქვათ ბათუმის ამბებს ჩვენ გამოვაცხადებთ ამ ძვრად და აი ამ რაღაც პირველ დათმობათ რუსეთის, მე ვიტყოდი, რომ თლათასი არ არის. მე მგონი ბათუმში ჩვენ უბრალოდ დავასწარით. ბათუმში ხალხმა დაასწრო, მე ვიტყოდი ასე უფრო. იქ უფრო წაგება ჩვენი მეზობლის. ახლა შეიძლება ამაზე ვინმე თქვას, რომ აჰა, მაშინ რემანშს უნდა მოველოდეთ. მაგრამ ალბათ არა, იმიტომ რომ ხელმძღვანელები ძალიან დამეგობრდნენ. არ ამგონია, რომ აი ამ საფუძველს ახალი თქვა ურთიერთობის, აი ამ პირად დამეგობრებას, ურთიერთ პატივის ცემას, ურთიერთ სიმპათიას მე ვიტყოდი, ასე ადვილად გაცვლიდნენ ესენი, მითუმეტეს რა რუსეთი. პუტინი ესეთი ხელმძღვანელია, რომელიც ასე ადვილად არ ცვლის თავის სიმპათიებს და მე ვფიქრობ, რომ პრაგმატიკული ცალი და ამავე დროს მე მგონი გძელვადიანი რაღაც პერსპექტივი მისთვისაც რაღაცა ყალიბდება საქართველოს მიმართ. აი რა ყალიბდება, ჯერჩოლოზნელი საქმელია, მაგრამ
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და წარმატებას გისურვებთ თქვენს აი დარჩენილ დროს პრაღის კონფერენციაზე.
დიდი მადლობა და იმასაც დავამატებდი, რომ მთელი ჩვენი ქვეყანა იმედით ცოცხლობთ, რომ მართლაც ცვლილებები იქნება ყველა მიმართულებით. რაღაცა კარგი მომავალი შეიძლება გამოჩნდეს სულ მალე.
ასეთი მეც გამოთქვამს პოლიტოლოგი ალექსანდრე რონდელი, რომელიც პრაღაში საერთაშორისო კონფერენციაზე იყო მოწვეული და ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების შტაბინასაც ეწვია. მას ბიძინა რამიშულმა უმასპინძლა. Ორიოდე დღისი ნოზე 7 მაის ბერლინში კინოთეატრ ბაბილონში ერთი პრემიერა შედგა. აჩვენეს ამჟამად გერმანიაში მოღვაწე ქართველი რეჟისორი საზა რუსაძის დოკუმენტური ფილმი „ბანდიტები“. ფილმი ეძღვნება საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ ტრაგიკულ ამბავს, როცა 1983 წელს ახალგაზრდების ერთმა ჯგუფმა თვითმფრინავის გადაცება სცადა. საზა რუსაძე ფილმში მომხდარის რეკონსტრუქციას და მისი შემდგომი დრამატული განვითარების ჩვენებას ცდილობს. პრემიერის შემდეგ რეჟისორს ესაუბრა ჩვენი ბერლინელი კორესპონდენტი გიორგი მაისურაც, მაგრამ ინტერვიუს დაწყებამდე ფილმის ბოლო კადრებისა და ფილმზე დარბაზის რეაქციის აუდიო ჩანაწერი მოისმინეთ. აქვე ბოდიშს გიხდით უხეირო ხარისხის გამო.
აპლოდისმენტები შეხვდა პუბლიკა. პირველად დავიწყოთ მაშინ ესეთი ბანალური შეკითხვით, ბანალური თემიდან, რამდენადაც გარკვეულ პოლიტიკურ ასოციაციებს იწვევს. როგორ პოლიტიკურ კონტექსტს მოუძებნები შენ თვითონ ამ ფილმს?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან აღელვებული ვიყავი არა მარტო ამ პოლიტიკური კონტექსტის გამო, რომელიც ავტომატურად ჩნდება ამ ფილმის ნახვის შემდეგ, არამედ იმის გამო, რომ ეს იყო პირველი ჩვენება ბერლინში ფართო აუდიტორიის წინაშე. რაც შეეხება შენ კითხვას, ჩემი აზრით, რატომაც არა, ზუსტად ეს დროა ახლა, როდესაც უნდა დავიწყოს ფიქრი ტერორიზმის ჰუმანურ მხარეზე, ანუ იმ შეკითხვას გულისხმობ, როგორ ჩნდება ტერორიზმი? ეს კითხვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ დროში მოგვიწია ცხოვრება, როდესაც ტერორიზმი როგორც ასეთი სიტყვა არის манипулиრებადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება დაარქვა ყველაფერს, შეგვიძლია ჩააქსოვა ყველანაირ კონტექსტში და ამით გაამართლა შენი ქმედება და ამდენად ეს ისტორია, რომელიც მასაკურელი 1983 წელს მოხდა და ბარსულის ისტორია შეიძლება აღვიქვათ როგორც მეტაფორა ჩვენი დროის. ეს დაფიქსდეთ ტერორიზმზე, როგორ ჩდება, რატო ჩდება ტერორიზმი და ის დავფიქრდეთ იმაზე, რომ ესეთი შავთეთრი დამოკიდებულება ტერორიზმის მიმართ, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობთ აქტუალური პოლიტიკური ელიტა, ასე ვთქვათ, ეს იქნება ამერიკა თუ ევროპული ევროკავშირი თუ რუსეთი, რომელიც ყველაფერს ტერორისტთან ბრძოლას არქმევს. მე მგონი, რომ საინტერესოა ამ დროს გავიხსენოთ ეს ისტორია, რომელიც ისევ მეორებ ალბათ მეტაფორა.
მე ისევ დაუბრუნდები იმ თემას, რომელსაც გვერდი არ შეგვიძლია ურიოთ, ეს არის აუაროთ, ეს არის ქართული თემა, ეს მოხდა საქართველოში. მოხდა გადაფასება, რაც იმაში გამოიხატა, რომ ის ხალხი, რომლებიც მაშინ აქტიურად ამ ადამიანების განადგურებაში მონაწილეობას იღებდნენ, დღეს მათივე ინიციატივით რამოდენიმე წლის შემდეგ მათივე ინიციატივით მოხდა მათი რეაბილიტაცია თან მილი შარავაძედის შემოსვლა.
არა მარტო რეაბილიტაცია იყო, რაც მოხდა ჩემი აზრით, ეს არის ადამიანური ამ კონკრეტული ჯგუფის, მეგობრების ჯგუფის ბედის ინსტრუმენტალიზაცია. ანუ მაშინ საბჭოთა კავშირის დროს იყო ესე, რომ ესენი არიან ბანდიტები, ესენი არიან ტერორისტები. შეიცვალა პოლიტიკური წყობა, ეხლა უცბად ეს ადამიანები, რომლებმაც თვითმფრინავი გაიტაცეს, ხდებიან გმირები. და ჩემი პოზიცია ამ ყველაფრის მიმართ, ამ თემის მიმართ არის შემდეგი, რომ სწორედ ეს შავთეთრი დამოკიდებულება, სწორედ არა ამ ბედს, ამ ადამიანების ბედზე დაფიქრება ბადებს ტერორიზმს. იმიტომ რომ შენ იძულებული ხარ, რომ აირჩიე, რომ მე ვარ მართალი თუ სამყარო, რომელიც გებრძვის, არის მტყუანი. ძალიან შავთეთრი დალაგება ფაქტების და არგუმენტების, და აქედან გამომდინარე კიდევ გავიმეორებ, ეს მეტაფორა ძალიან მომწონს. 83 წელი საქართველო. და რაც შეეხება დღევანდელ პოზიციას, მე ძალიან მიხარია რაღაც მხრივ, რომ ამ ფილმის პრემიერა მიერა ჯერჯერობით არ შემდგარა საქართველოში. იმიტომ რომ ეს ისე ვიქნებოდა ამ ამბის ინსტრუმენტალიზაცია, ამ ფილმის ინსტრუმენტალიზაცია შევარდნაძის წინააღმდეგ. მე ძალიან მიხარია, რომ შევარდნაძე დღეს დღეობით არ არის ქვეყნის პრეზიდენტი და სწორედ მალე, ალბათ სექტემბერ-ოქტომბერში, მოხდება ფილმის პრემიერა საქართველოში.
აი, გარკვეულ მორალურ კუთხიდან თუ შევხედავთ, ის საზოგადოება, რომელიც მაშინ 83 წელს პირდაპირ თქვა მიესალმა, ან თქვა შემდგომ ხელმოწერათა აქტი, რომელზეც ფილმში იყო საუბარი და შემდგომ უკან წაიღეს. დღეს ფაქტურად ეს აქტი დავითხებულია და ძალიან თავისუფლად შეუძლიათ მათ დადებითი ფორმით ილაპარაკონ ამ თემაზე.
ძალიან საინტერესო კითხვა არის და ეს მორალური პრობლემა, რომელიც დგას იგივე ამ ხელმოწერათა სიასთან დაკავშირებით, მე ძალიან მაინტერესებდა და ვიყავი დაკავებული. უბრალოდ ფილმში არ არის ამაზე ლაპარაკი, იმდენად რამდენადაც მე მაინც ჩავთვალე, რომ ახალგაზრდა რეჟისორს არ მაქვს უფლება ხმამაღლა მოვკითხო ჩემი მამების და დედების თაობას, რატო მოხდა ეს ყველაფერი. ეს არ ვიცი, ეს არ არის შეშინებული ადამიანის პოზიცია, ეს ალბათ უფრო რაღაც ქართული სიყვარულის შედეგია, როდესაც პატიობ ადამიანებს, როდესაც პატიობ შენი ოჯახის წევრებს იმ შედეგებს, რის გამოც შენ დღეს ხარ დავდომილი, შენ დღეს ხარ უბედური, შენ კივა. მე ის თაობაა, რომელიც არ მახსოვს, მე 8 წლის ვიყავი მაშინ და ამდენად არანაირი შეხება იგივე ამ სოციალურ ფენასთან არ მქონია, იმიტომ რომ დავდიოდი სკოლაში და პატარა ბავშვი ვიყავი, ხო, ამ დროს როცა ეს მოხდა. და ძალიან ძნელი ამაში გარკვევა. ამდენად ალბათ ამიტომ იყო გამოწეული ეს გადაწყვეტილება, რომ ამ თემას ფაქტიურად მე გვერდი აუარე. არ მინდა შურისძიება იყოს ახალგაზრდა თაობის. ჩემი შურისძიება ალბათ ის არის, რომ მე ვიცი ეს ყველაფერი.
ამბობს რეჟისორი ზაზა რუსაძე, რომლის დოკუმენტური ფილმის ბანდიტები პრემიერა 27 მაისს ბერლინში გაიმართა. მისი ფილმი გაახლოვთ ტელეარხების არტესა და ორბეს ერთობლივი პროდუქცია. ტელეპრემიერა კი არტესე, ფრანგულ-გერმანულ არხზე შედგება 2 ივლისს ცენტრალური ევროპის დროით 16 საათსა და 40 საათზე. აქვე დავუმატებ, რომ რეჟისორს ჩვენი ბერლინელი კორესპონდენტი გიორგი მაისურაძე ესაუბრა. ჩვენით უცხოეთში და გასულკურის პრესაზე ვისაუბრებთ. მაშინ ერაყის თემა დომინირებდა. თუმცა მხედველობიდან არ გამორჩენიათ არც რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა ფედერალური ასამბლეის წინაშე და ზოგი სხვა საკითხი, რომელთა შესახებ უფრო დაწვრილებით პრესის ხელმოდალ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს და ბიძინა რამიშვილს.
ჯერ გესაუბრებით 24 მაისს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის გამოსვლის შესახებ, რომელსაც განსაკუთრებით ამერიკის პრესაში ჰქონდა დიდი გამოხმაურება. ახლა როცა ერახში ვაშინგტონის პოლიტიკა აშკარა კრიზისში იმყოფება, ბუშის საპროგრამო გამოსვლას მრავალ მოლოდინს უკავშირებდნენ. მაგრამ როგორც ვაშინგტონ პოსტი წერდა, 25 მაისს მოლოდინი არ გამართლდა.
ბუში უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა, უფრო პატიოსნად რომ ეღიარებინა რა შეცდომები იქნა დაშვებული გასული წლის მანძილზე და როგორ შეიძლება მათი გამოსწორება. შეცდომა მხოლოდ ისლამისტებისა და ბაათისტების ტერორზე ყურადღების გამახვილება, როცა შეერთებულ შტატებს ერახში ეთნიკური დაპირისპირებებისა და მზარდი ანტიამერიკული ნაციონალიზმის კომპლექსური პრობლემების წინაშე დგომა უწევს.
ნიუ-იორკ ტაიმსში ამავე საკითხზე გამოქვეყნებულ სტატიაში ავტორი დევიდ ბრუქსი ეჩქვეშ აყენებს ბუშის პოსტულატს, რომ ერაყის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთადერთი რეალური გზა თვითმართველობაზე დამყარებული დემოკრატია.
უდიდესი ავანტიურაა იმის ფიქრი, რომ ქაოსიდან გამოსავალი არის თავისუფლებაში, რაც ამერიკული პოლიტიკური მრწამსის ქვაკუთხედია. ბუშის გამოსვლაში გამოსჭიოდა აბსოლუტური რწმენა იმისა, რომ ერაყელები გულში დემოკრატები არიან. უკანასკნელი ერთი წლის მანძილზე ამერიკელებმა უხეში შეცდომები დაუშვეს და ამ ავანტიურის მარცხის შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება არამხოლოდ შეერთებული შტატების ხელისუფალთა კომპეტენტურობა, არამედ თავად ამერიკის ეროვნული კრედო.
როგორც 28 მაისის ნიუ-იორკ ტაიმსის სარედაქციო სტატიაში ვკითხულობთ, 4 შაბათს რუსეთის ფედერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას ვლადიმირ პუტინი ჰგავდა ნამდვილ პოლიტიკურ ლიდერს, რომელიც რუსეთს დამაჯერებლად აკონტროლებს. ფაქტობრივად ზედმეტადაც აკონტროლებსო, დასცენს გაზეთი და შენიშნავს, რომ იმავე გამოსვლაში, რომელშიც პუტინმა ძლიერი კომპეტენტური ლიდერის შთაბეჭდილება დატოვა, მან იერიში მიიტანა ადამიანის უფლებების საკითხში რუსეთის კრიტიკოსებზეც.
რუსების მისწრაფება რაღაც ზომით მაინც ჰქონდეთ უსაფრთხოება გასაგებია, მაგრამ აუცილებელია განუწყვეტლივ შევახცენოთ პუტინს, რომ ერთმანეთში არაურიოს საქები მიზანი: რუსების ცხოვრების დონის ამაღლება და ავტორიტარული ცენტრალიზებული მართველობა, რამაც თავის დროზე დაანგრია მათი ცხოვრება.
პრესის მიმოხილვას საქართველოს თემით დავასრულებთ. მთელი რიგი გამოცემები გამოეხმაურნენ 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის გასაგონად გაკეთებულ განცხადებას. დღეს მხოლოდ ერთით, Frankfurter Allgemeine Zeitung შემოვიფარგლებით. Germanis Gazeti 27 მაისს წერდა.
ის რომ სააკაშვილი სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს საქართველოს ფარგლებში საგანგებო სტატუსს თავაზობს, მხოლოდ არსებული ვითარების აღიარებით არაიხსნება. სააკაშვილის წინადადება არის გაკვეთილი, რომელიც მან ქართული ნაციონალიზმის მიერ 90-იანი წლების დამდეგს დაშვებული შეცდომებიდან ისწავლა. ამ ნაციონალიზმმა უმცირესობებს ავტონომია წაართვა და ამით მათ ეგრეთ წოდებულ მფარველ ძალასთან, რუსეთთან ჩახუტებისკენ უბიძგა. სააკაშვილს შეუძლია ეკონომიკური კონტაქტების აღდგენით, უფრო მეტი დამოუკიდებლობის მინიჭებით დაარწმუნოს რუსეთის საზღვარზე მცხოვრები სეპარატისტები, რომ მათ საქართველო უფრო მეტს თავაზობს, ვიდრე პუტინის პრეტენზია წესრიგი დაამყაროს კავკასიაში.
ამ ციტატით დაასრულებთ უცხოეთის პრესის თანდო მიმოხილოს, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა და ბიძინა რამიშვილმა წაიკითხეს.